This is news in slow Ukrainian. Новини за 22 березня 2024 року. За добу Росія обстріляла 15 областей України, атакувавши 150 об'єктів інфраструктури. Загалом з різних озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 125 населених пунктів та 150 об'єктів інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільних. Кількість жертв уточнюється. За даними керівника департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрія Білоусова, окупанти нанесли ракетні удари по всій країні. За даними повітряних сил, ми маємо понад 150 об'єктів різного роду ураження. Для нас це свідчить про те, що це добре скоординована, санкціонована на найвищому політичному і військовому рівні акція РФ, заявляє він. Внаслідок атаки на Київ пошкоджена кіностудія «Пронтофільм», продакшн фільмів «Довбуш» і «Поводир». У четвер, 21 березня, під час російського обстрілу у Києві зазнала пошкоджень кіностудія «Пронтофільм». Ту ніч росіяни запустили кинджали. Всього над столицею збили близько 30 ракет. Про його наслідки повідомив режисер Олесь Санін. Тут я зняв практично всі свої фільми «Люди цілі», а кіно творять люди. Вікна заскляться, стіни відремонтуються, будемо жити, зазначив Санін. Кіностудії створили низку фільмів, зокрема історичну драму «Поводир», психологічний трилер «Деліріум» та фільм «Довбуш», що став найкасовішим українським ігровим фільмом 2023 року. Коментарі для Української правди «Культура» генеральний продюсер та власник кіностудії «Пронтофільм» Максим Асачий розповів про пошкодження. Уламки ракети впали за 30-40 метрів від студії, тому до нас одразу дійшла вибухова хвиля. Нею позносило вікна, деякі тріснули, деякі просто вибило. Також постраждали внутрішні двері. По стіні пішла тріщина і її майже рознесло. Двері одні розпалися просто навпіл, інші просто не відкриваються. Але що лишається робити? Ми вже все заклеїли і будемо відновлювати, розповів продюсер. 21 березня росіяни влаштували ракетний обстріл на Київ. Тоді місто атакували крилаті ракети – Х-101, Х-50, 555, Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ працювало ППО. Всього над Києвом збили близько 30 ракет. Через російський ракетний удар по Києву вранці 21 березня постраждало 10 людей. Уламки впали на дитячий садок, житловий будинок, також загорілася ділянка автівок. Вже наступної ночі, 22 березня, росіяни завдали комбінованого обстрілу по території України. Стало відомо, що щонайменше 5 людей загинули, 14 за іншими даними, 16 людей поранені та троє вважаються зниклими безвісти. У ДСНС зазначили, що окупанти атакували інфраструктурні об'єкти, також є руйнування житлових будинків. Під ударами росіян були Запоріжжя, Хмельниччина, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Миколаївщина, Вінниччина, Львівщина та Івано-Франківщина. Над Києвом також збили декілька ракет. Литва передала протидронові системи Україні. 22 березня Литва оголосила про передачу Україні своїх систем протидії безпілотникам. Литва продовжує надавати безперервну військову підтримку Україні. 22 березня в Україні доставили литовські системи протидії безпілотникам, йдеться в повідомленні. Відомство зазначило, що військова допомога, яку передають Україні в межах системи національної оборони, включає широкий спектр озброєнь, боєприпаси, дрони, антидрони, навчання військ, ремонт важкої техніки та іншу допомогу, що надають відповідно до заявлених потреб України. Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України, який передбачає пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів євро на 2024-2026 роки, вказує Міноборони. Раніше Литва оголосила, що надає 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у рамках чеської ініціативи. МВФ схвалив черговий. МВФ схвалив черговий транш у майже 900 мільйонів доларів для України. Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила третій перегляд програми розширеного фінансування ЕФФ. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду наголосив, що схвалення третього перегляду програми є результатом виконання Україною своїх зобов'язань перед партнерами. Очікуємо на наступний транш фінансової підтримки обсягом близько 880 мільйонів доларів. Це кошти для покриття найважливіших бюджетних видатків. Вони допоможуть нам і далі зберігати макрофінансову стабільність, додав Шмигаль. У Міністерстві фінансів зауважили, що Україна виконала всі 4 структурні маяки, передбачені до третього перегляду. Було ухвалено національну стратегію доходів, розроблено дорожню карту управління державними інвестиціями, напрацьовано заходи щодо мобілізації надходжень держбюджету 2024 року за умови такої потреби, ухвалено законодавство для посилення інституційної автономності та ефективності САП. Загалом у рамках програми МВФ і ЕФФ до Держбюджету України вже надійшли 3 транші загальним обсягом близько 4,5 мільярдів доларів. У 2024 році програма передбачає 5,4 мільярда доларів бюджетної допомоги Україні. Борель пообіцяв притягнення до відповідальності винних у масштабному ударі РФ по Україні. Глава дипломатії ЄС констатував, що РФ продовжує свої жорстокі атаки проти населення України, де енергетична інфраструктура зазнала атаки дронів та ракет. Десятки людей загинули та постраждали. Під загрозою опинилася безпека Запорізької АЕС. Це має припинитися. Всіх винних притягнуть до відповідальності, зазначив Борель. Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Люнсбергіс після масштабної нічної атаки РФ проти української інфраструктури заявив, що Захід робить помилку у своїй стратегії підтримки України, і це може мати наслідки того, як далі буде розвиватися історія. Своєю чергою президентка Молдови Майя Санду засудила чергову російську повітряну атаку по Україні у ніч на 22 березня. Посол США Бріджит Брінк після нічної атаки закликала до негайної підтримки України. Британська розвідка прогнозує, що РФ продовжить авіаудари по критично важливих об'єктах України. В офісі президента заперечують, що США просили зупинити удари по російських НПЗ. Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заперечує, що офіційний Вашингтон вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії. Це фіктивна інформація. Ніхто не буде після 2 років повномасштабної війни диктувати Україні умови ведення цієї війни. У рамках міжнародного права Україна може знежирювати російські інструменти ведення війни. Паливо є базовим інструментом ведення війни. Україна буде руйнувати паливну інфраструктуру. Подоляк наголосив, що Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі України з геноцидними намірами, тоді як Україна знищує інфраструктуру війни. Видання Financial Times написало, що Сполучені Штати нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки переймаються, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси та ще більшої ескалації. Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду. За її словами, у цьому випадку Україна діє за стандартами НАТО. Поверніть мені мою нормальну дитину. Як підтримати підлітка під час війни? На психологічний стан підлітків впливає не лише війна, а й розгублені та тривожні дорослі. Українські підлітки в цілому добре адаптовані до життя в умовах війни, особливо ті, хто залишився із родинами в Україні. Вони хвилюються через типові вікові виклики, спілкування із друзями, закоханість, особисті межі, напругу у стосунках із батьками. Однак для спокійного проходження підліткової турбулентності їм критично важливо спертися на впевненого, спокійного і підтримуючого дорослого. Натомість батьки далеко не завжди можуть упоратися з такою роллю на тлі війни. Вони хвилюються за дітей, іноді надмірно, краще усвідомлюють ризики, сильно виснажуються від фонового стресу чи складних життєвих обставин і не витримують власних емоцій. Як при цьому зберегти здоровий глузд і стосунки з дитиною-підлітком? Говоримо із психологинею фонду «Голоси дітей» Оленою Івановою та Русланою Мороз. Підлітковий вік – це складне випробування для всієї родини, незалежно від обставин у країні. Я зазвичай кажу батькам, що цей період треба пережити. Війна може посилити виклики, але з підлітками завжди було складно, і це нормально. Самим дітям у цей період теж дуже-дуже складно, сказала Олена Іванова. У тілі підлітка відбуваються гормональні зміни, які впливають на настрій та поведінку. Зокрема, на цьому етапі діти мають різні перепади настрою та нестабільну самооцінку. Вона вже не дитяча, коли я є центром Всесвіту і все крутиться навколо мене. Та ще є стабільною і може коливатися від самозахоплення до самоненависті. Суперечливі у своїх потребах, прагнуть самостійності і почуваються дорослими. Водночас, надзвичайно, потребують підтримки та прийняття. Прагнуть відстоювати свої межі. Це проявляється у потребі власного простору в буквальному та переносному сенсах. Чимало підлітки войовничі і бунтівні у відстоюванні цих потреб. Усвідомлюють неідеальність батьків на цілому світі і вчаться із цим жити. Починають більше орієнтуватися на норми середовища, а не сім'ї. Усе це може лякати і батьків, і самих підлітків. Іноді батьки приходять із запитом: «З моєю дитиною щось сталося. Поверніть мені мою нормальну дитину», – розповідає Руслана Мороз. Однак нічого повертати не треба. Це вікова норма. Дітям підліткового віку важливо, щоб їх просто слухали, щоб вони мали відчуття, що дорослий впевнений, спокійний, контролює ситуацію і буде поруч попри все. «Я тут, я завжди з тобою, ти тільки скажи, якщо тобі потрібна моя допомога, я все вислухаю, прийму тебе і не засуджуватиму, не критикуватиму. Я за тебе, що би не трапилось». Важливо дати підлітку можливість помилитися і вчитися на цих помилках, при цьому слід давати адекватний зворотній зв'язок, що не завжди буде так, як хоче дитина. Що у всіх є свої обов'язки, що правил і домовленостей потрібно дотримуватися.